jatkaessamme seuroja luen ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta 17.25 jakeen. Sillä ei Kristus sinua lähettänyt kattamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan. Ei sanana viisaudella, ettei Kristuksen risti turhaan meni. Sillä se puhe itsessä on sille hulluus, jotka kadotetaan. Mutta meille, jotka alkua ja tulemme, on se Jumalan voima. Sillä kirjoitettu on, minä varoitan viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä hylkään. Hussat on viisas, hussat on kirjanoppinut, hussat tämän maailman tutkija on. Eikö Jumala ole tämän maailman viisautta hulluudeksi tehnyt? Sillä että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskuvat. Sen tähdestä juudalaiset merkkiä anovat ja kreikkalaiset viisautta etsivät. Mutta me saarnaamme ristiin maulitun Kristuksen juudalaisille pahennukseksi ja kreikkiläisille hulluudeksi. Mutta kutsutuille sekä juudalaisille että kreikkiläisille saarnaamme me Kristuksen Jumalan voimaksi ja Jumalan viisaudeksi. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Tässä kuulussa tekstissä puhutaan viisaudesta ja hulluudesta. Ihmisen mielipiteet siitä, mikä on viisasta ja mikä on tyhmää, ovat hyvin erilaisia, varsinkin kun on kysymys uskon asioista. Tavallinen suomalainen, tavallinen kansalainen helposti ajattelee uskovaista, että kaikki ei ole oikein paikallaan heille. Paavali puhuu tässä siitä, että hän aivan tarkoituksella haluaa puhua evankeliumia siinä muodossa ja sillä tavoin, ettei hän käytäkään viisautta, viisaita sanoja, vaan hän keskittyy tyhmän saarnan saarnaamiseen. Ja sen tähden nimenomaan, että se tärkein asia, johon Paavali oli lähetetty ja tämänkin ajan Jumalan palvelijat ovat lähetetty, se tärkein asia, jossa tulee puhua, opettaa, se on sanoma rististä, Jeesuksesta ristiin naulittuna. Ja tämä järjellä ajatellen tämä asia, tämä tapahtuma, se on mahdoton käsittää ja ymmärtää. Järki ei riitä. Järki ei auta tätä asiaa, kristillisen uskon keskeisintä sanomaa, ymmärtämään ja käsittämään. jos tarkemmin pysähdymme ajattelemaan, mitä merkitsee sanoma ristissä, miksi se on niin vaikeasti ymmärrettävä ja käsitettävä asia, niin silloin kun Jeesus lähes 2000 vuotta ristillä kärsi ja kuoli, niin juutalaiset ajattelivat aivan perustuen vanhaan testamenttiin, että kirottu on jokainen, joka on muuhun ristitty. Kun he katselivat Jeesusta ristillä, niin he olivat näkemässä sen, että Herra Jeesus oli kirottu Jumalan hylkäämä. Ja Jeesus itsekin sieltä ristiltä huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? He näkivät, että nyt Jeesus on Jumalan hylkäämä. Ja sen tähden nämä juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset olivat vakuuttuneita siitä, ettei tämä mies, Jeesus nasaretilainen, hän ei voinut olla Jumalan poika. Hän ei missään tapauksessa voinut olla Jumalan poika, koska Jumalakin hänet oli hyljännyt. Ja sitten, kun tässä sanotaan, että tämä on hulluus kreikkalaisille. Kreikkalaiset etsivät viisautta. He pohtivat suuria elämän kysymyksiä, filosofisia kysymyksiä. Ja kun he kuulivat saarnaa, jonka sisältönä oli ristiin naulittu Jeesus Kristus, niin tämähän tuntui heistä, kun he järjellä näitä asioita ajattelivat, sulalta hulluudelta, aivan käsittämättömältä asialta. Juutalaisille tämä oli pahentunut, kreikkalaisille hulluus. Kuitenkin rohkeasti ja voimakkaasti tahtoi apostoli Paavali juuri tällaista sanomaa julistaa. Tähän keskittyä tässä evankeliumin julistustehtävässä, tähän pääasiaan. Jeesus on ristiin naulittu. Kristus on kuollut ristillä, Jumalan poika. Paavalilla oli ollut edellytyksiä puhua toisinkin. Hän oli saanut koulutusta rabbi Gamalielin jalkojen juuressa. Hän oli saanut jumaluusopillista koulutusta. Hän oli saanut sivistystä. Ja hänellä oli ollut edellytyksiä ja mahdollisuuksia puhua hyvin viisaasti. Mutta apostoli Paavali tajusi sen ja koki sen hyvin selvästi, että juuri näin Jumala haluaakin puhua. Sen ajan ihmisille, ja tänään me toteamme, että juuri näin hän haluaa puhua meidänkin ajan ihmisille. Huolimatta siitä, että jälki ei käsitä, me pahennumme helposti, ihmiset pahentuvat helposti tällaiseen sanomaan. Minkä takia sitten näin? Paavali toteaa sen, että näin Jumala on tarkoittanut. Sillä ei Jumalan viisaudessa, sillä että Jumalan viisaudessa ei maailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa, jotka sen uskovat. Jumala puhuu ihmisille monimuotoisesti. Keskellä kesää me ihailemme luontoa. Puhutaan Jumalan yleisestä ilmoituksesta, luonnosta, ihmisten ja kansojen elämässä, ihmisen omassa tunnossa. elämän kohtaloihin. Ihminen voi kokea ja nähdä Jumalan toiminnan ja Jumalan puheen. Mutta kuitenkin ihminen ei täällä luomakunnan keskellä eläessään sittenkään siitä syystä, että hän on jo alun perin turmeltunut, syntiin lankeemuksen turmelema, niin voi oppia tuntemaan elävää Jumalaa. Ja jos näin olisi, että ihmisen pitäisi oppia tuntemaan elävä Jumala jälkeensä ja ymmärryksen valossa, niin olisi niin, että me olisimme eri asemassa. Ne, joille on Jumala edempi antanut ymmärrystä ja järkeä, he voisivat paremmin oppia Jumalan tuntemaan ja pelastuksen asia olisi riippuvainen ihmisen omasta ymmärryksestä ja käsityskyvystä. Mutta näin ei Jumala rakkaudessaan meitä ihmisiä kohtaan ole tätä asiaa säädänyt ja määrä tätä pelastuksen asiaa. Vähän on tarkoituksella suunnitellut tämän pelastussuunnitelmansa niin, että jokainen ihminen voi olla samassa asemassa ja hän lähestyy täällä alhaalla. Lutherkin puhuu siitä, että Jumala puhuessaan ihmisille, hän tulee tänne ihmisen tasolle, lähestyy ihmisenä, ihminen Jeesus Kristus. Ja hän lähestyy juuri tyhmän saarnan kautta. Ja näin on ihmisen jokaisen nöyryttävä pienen paikalle ja tyhmän paikalle. Kun Jeesuksen opetuslapset olivat tulossa saarnan matkaltaan ja ihastelivat sitä, että kun sielun vihollinenkin oli ollut Jeesuksen nimelle alhaalla, niin Jeesus kiitti Jumalaa siitä, että hän on salannut nämä viisailta ja ymmärtäviltä ja ilmoittanut ne pienille, lapsen mielille. Näin on Jumalan tarkoitus ja tahto ollut. Ne, jotka alistuvat tulemaan pieniksi, lapsen mielisiksi, tyhmiksi Jumala edessä, tunnustamat oman avuttomuutensa, ymmärtämättömyytensä, he voivat ottaa vastaan Jumalan evankeliumin, ristin sanoman. Sanoma ristissä osoittaa myöskin sen, ja nimenomaan sen, että synti on se vakavin kysymys ja asia, joka erottaa Jumalan. Jumalan pojan piti kärsiä ja kuolla ristillä meidän syntiemme tähden. Synti on vakava asia. Kun ristiin naulittua Jeesusta Kristusta julistetaan, niin näin tulee synnin tuomio esille. Synnin takia piti kuolla Jumalan ainoa pojan. Mutta tuo ristin kuolema merkitti syntien sovitusta ja lunastusta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän on sovintosaarnan sää, näin Paavali toisesta kohdasta sanoo. Näin kun synti on sovitettu, niin sen tähden julistetaan syntien anteeksi antamus. Ja kun sanomaa Kristuksesta julistetaan, niin ei lähestytäkään tämänkään ajan ihmisiä ymmärryksen ja järjen tasolta, vaan vedotaan ihmisten sydämiin. Ja siellä sydämessä jokainen varmasti on kokemassa sen, kun Jumala sanansa kautta puhuttelee, että hän on syntinen ihminen, laki ja saarnataan. Puhutaan siitä, että syntien tähden Kristuksen on täysin kuollut. Tämä saarna, kun se puhuttelee ihmistä synnyttää, synnin tunnon ja synnin hädän. Ja kun halutaan yhteyteen Jumalan kanssa ja päästä tuntemaan hänet, niin koetaan, että esteenä on epäusko ja synti, joka tulee saada anteeksi. Tällä tavoin Jumala tahtoo lähestyä ihmistä, puhutella ihmistä, muistuttaen synnistä, mutta ennen kaikkea julistaen palvelijoittensa kautta syntien anteeksi antamista. Kristus on lähettänyt, näin Paavali sanoo, evankeliumia saarnaamaan. Ja evankeliumia on sanoma syntien anteeksi antamuksesta. Ja tänään ja näissä tuviseuroissa yleensä, ja kaikissa seuroissa, me Jumalan lapset, nimenomaan keskitymme tämän syntien anteeksi antamuksen evankeliumin julistamiseen. Kaikille niille, jotka kokevat ja tuntevat, että he ovat syyllisyyden kahleissa, syntipainaa. Jumala on herättänyt. Jumala on puhutellut ja vetänyt puoleensa. Me mielellämme, ilomielin julistamme syntien anteeksi antamusta. Jeesuksen sovintoveressä, jonka hän vuodatti Golgatalla, se on täytetty. Kaikki synnit on sovitettu ja anteeksi annettu. Tätä hyvää sanomaa evankeliumia me julistamme tänäkin aikana. Niin kuin alun perin on Kristus lähettänyt palvelijansa ja seurakuntansa tätä ilosanomaa evankeliumia julistamaan. Huolimatta siitä, että tämä aika on erilainen monessa mielessä kuin se aika, kun lähetyskäsky annettiin ja Jumalan evankeliumia lähdettiin kuuluttamaan ja julistamaan. Silloin helluntaipäivän aikaa jälkeen, ensimmäisen helluntaipäivän aikaa. Näin. Kun on kysymys Jumalan viisaudesta, niin tässä se on Jumalan viisaus. Tässä sanomassa, järjestämässä sanomassa Jeesuksen Kristuksen ristissä. Mutta tämä viisaus kuitenkin on enempi, Jumalan hulluus on enempi viisaampi kuin ihmiset, näin Paavali sanoo. Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmisen. Kun ajattelemme ihmisen viisautta ja ymmärrystä, tänä aikana on viisaus huipussa, näin voimme sanoa. Aikojen kuluessa on keksitty monia uusia asioita. Tutkimus on edistynyt. Mutta tänä aikana, jos koskaan, koetaan kuitenkin se, että kun ihmisviisaus, se ei ole auttanut eteenpäin ratkaisemaan monia uhkaavia ja vaikeita kysymyksiä. Kun roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu siitä, millainen ihminen on ilman Jumalaa, Jumalasta erossa, niin hän puhuu siitä, miten Jumala on hyljännyt heidät himoihinsa ja palvelemaan epäjumalia. Viisaudessaan kuitenkin he ovat näin palvelematta näkyviä jumalia, ajallista mammonaa tänäkin aikana. Ja mitä siitä sitten on seurauksena, kun palvellaan epäjumalia? Täällä sanotaan näin, täällä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun loppupuolella,
Sen
tähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saattaisuuteen, häpäisemään, keskenään oman ruumiinsa. Sen tähden on Jumala heidät antanut ylen häpeällisiin himoihin ja on tekemään sellaista, mikä on vahingollista. Tästä luetellaan monia synnin muotoja. Ja näin tämänkin ajan ihminen täyttää synnin mittaa ja kokee hyvin karvaasti sen, että synti on vakava asia. Sen seuraukset ovat hyvin vakavia, jopa aivan kohtalokkaita. Synti erottaa Jumalasta, mutta synti myöskin erottaa lähimmäisestä, katkoo läheisiä perhesuhteita, lähimmäissuhteita. Tuo paljon ristiriitaa, onnettomuutta, ihmisten elämää, epätoivoa. Ja synnin harjoitus saattaa olla terveydellekin vahingollista. Ei olla vapaita. Sittenkään vaikka vapautta etsitään ja haetaan. Synti on tänäkin aikana hyvin kohtalokas, hyvin vakava asia. Tuo paljon näkyviäkin onnettomia seurauksia. Onko tämä sitten viisautta? Tämä on suurta tyhmyyttä, kun ihminen näin elää timoissaansa epäjumalan palvelijana. Jumalan lapsi, joka tahtoo kilvoitella Jumalan tahdon toteuttamisesta ja noudattamisesta. Jumalan antamalla voimalla, Pyhän Hengen voimalla. Sittenkin kokee sen, että hän saa olla vapaa. Hän saa voimaa ja saa pyytää voimaa voittamaan synnin kiusaukset ja elämään Jumalan lapsena. Jumalan tahtoa noudattaen. Ja näin Jumalan siunaus myöskin ajallisesti seuraa Jumalalla. Mutta kun sitten ajattelemme kuitenkin Jumalan olemusta, Jumalan suunnitelmia ja johdatusta elämässämme, niin kyllä on varmasti kuitenkin niin, että emme aina ymmärrä, miksi Jumala meitä itse kutakin johtaa sellaisia teitä, kuin hän johtaa. Sen tähden monissa psalmeissakin on aivan kuin tuollainen tuskallinen kysymys ja pyyntö. Miksi Jumala olet vaiti? Miksi et vastaa minuun? On paljon vastoinkäymisiä, sairauksia, ne saattavat kasautua joidenkin kohdalle, aivan erityisesti Jumalan lastenkin kohdalle. Niin me emme oikein tahdo ymmärtää Jumalan tarkoitusta ja Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia. Mutta ehkä mä myöhemmin jossakin tilanteessa me ymmärrämme sen, että näin olikin tarpeen. Nämä johtavat meitä, vetävät meitä lähemmäksi Jumalaa. Jumalan apuun ja Jumalan armoon, enempi ja enempi turvautumaan, että me unohtaisit sitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Tämän ajan keskellä, kun me Jumalan lapsina elämme, niin me elämme monien kiusausten ja viettelysten keskellä. Ja on vaarana se, että me unohdamme sen, mikä on sittenkin kaikkein tärkeintä. Etsiä ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Ja ensimmäisellä sijalla olisi Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa. Jumala kuitenkin tahtoo muistutella meitä elämämme matkalla ja tiellä, että pysyisimme hänen lapsinaan ja hänen yhteydessään, armon kerjäläisenä. Hän viisaudessaan näin meitä johdattaa. Hänen tarkoituksensa on se, ettei yksikään hukkuisi, vaan jokainen saavuttaisi iankaikkisen elämän. näiden suvisiltojen näin alkaen, mutta me olemme tärkeän asian ympärillä. Jotkut saattavat sitä ihmetellä, että kuinka on mahdollista, että näin suuren joukon, kun tänne seuroihin tulee, niin kokoontuvat tällaisen yhden asian ympärille. Ja päivästä toiseen puhutaan samoista asioista. Sellaiset ihmiset tätä ymmärtävät, joille tätä ihmettelevät, joille on hyvin vierasta Jumalan sanaa ja kristillinen usko. Ja niitä ihmisiä on yhä enempi meidän maallistuneessa ajassa. Suorastaan saatetaan tyhmänä pitää tätä joukkoa, joka kokoontuu Jumalan sanan äärelle. Mutta eikö sittenkin ole tämänkin ajan ihmisille kaikkein tärkeintä se, että täällä osattaisiin elää oikein ja viisaasti. Ja sehän on varmasti kaikkien ihmisten kokemus, että meillä ei ole voimaa itsellämme noudattaa Jumalan tahtoa ja tarkoitusta. Me elämme tyhmästi niin monessa mielessä. Ja tärkeintähän on se, että meillä olisi täällä mahdollisuus ja meillä olisi voimaa kulkea sitä tietä, joka on elämän tie. Että meillä olisi voimaa silvoisella uskosta taistellen kaikkia pahan vaikutusta vastaan elämässä. Ja tähän ei ole voimaa itsessämme. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi ja pelastukseksi. Ei käskyt, ei määräykset auta meitä, mutta evankeliumi Jumalan voimana antaa meille uusia mahdollisuuksia ja uutta voimaa. Tämän evankeliumin äärelle olemme kokoontuneet ja tänäänkin saamme omistaa tämän evankeliumin voimaksi uskomme matkalle ja kilvoitukselle. Ja tämä evankeliumi kertoo meille Kristuksesta, joka on kaikki meidän syntimme sovittanut ristille. Ne on kaikki anteeksi annettu. Tänään ja tälläkin hetkellä saan kuljani uskoa, että kaikki viat ja synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Tämä evankeliumi Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit annettu. On Jumalan voima Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit annettu. 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 Jumalan Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit annettu. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit annettu. Evankeliumi kirkastaa meille sitä, että me saamme täällä huolimatta omasta raadollisuudestamme ja heikkouksistamme ja lankeemuksistamme sittenkin kaiken anteeksi ja ilvoitella eteenpäin siinä toivossa ja uskossa, että kerran me perille pääsemme. Saavutamme kerran iankaikkisen elämän. Sehän se on tämän meidän ilmoituksemme varsinainen tarkoitus ja päämäärä, että me kerran pääsemme taivaaseen, iäiseen elämään. Toki tämän ilmoituksen ja uskomisen yksi tarkoitus on siinä, että me tässä armon ajassa saisimme voimaa niin elämä, että voisimme täällä toteuttaa sitä kutsumusta ja sitä työtä, johon meidät on asetettu yhteiskunnassa ja tässä Jumalan valtakunnassa. Me voisimme palvella ja auttaa. Me voisimme olla täällä hyödyksi ja olla oikeita Jumalan palvelijoita. Mutta emmekö me usko sitä varten kuitenkin, että me kerran perille päästään. Elävän uskon vaikutin on juuri tämä, että me täällä ilmoittelemme siinä uskossa ja toivossa, että me kelpaamme Jumalalle, että me pääsemme kerran perille, pääsemme taivaan. Jos uskomisen vaikuttimiksi tulee joitakin muita asioita, että me haluamme olla kuin kunnostautua kristittynä täällä, olla jotakin erinomaista, niin silloin tuo vaikutin on sittenkin väärä. Jos haluamme loistaa, haluamme viisautta tavoitella näistä hengellisistä asioista ja niillä loistaa, niin sittenkin silloin tavoitteemme tai motiivimme on väärä. Jokaisen ihmisen tulisi nöyryä tyhmän ja pienen paikalle. Ja vain nöyränä, syntisenä, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia omasta itsestään, ei ole mitään tekoja esiteltävänä Jumalalle. Tällaisena nöyränä, syntisenä, avuttomana, evankeliumi on tuo ilosanoma, jota kaivataan ja tarvitaan ja mielellään se otetaan vastaan, uskotaan ja omistetaan. Ja kun tämän ajan ihmiset, niin useat ja monet, eivät ymmärrä tätä evankeliumia, pitävät tyhmänä tätä saarnaa, niin johtuu juuri siitä, että ei olla jouduttu sille paikalle. Ei vielä ole tapahtunut siihen, että omat luulot ja omat ajatukset ovat tulleet turhiksi ja on puettu ja nähty oma täydellinen avustus ja syntisyys. Ja Jumalan täytyykin tehdä paljon työtä, että tämän ajan ihmiset tälle paikalle joutuvat. Vaikka me kuinka puhumme, tehotamme ihmisiä tekemään parannuksen synneistänsä, niin tätä puhetta ei kuulla eikä ymmärretä. Jollei Jumala vedä, niin kuin Johanneksen evankeliumissa Jeesus moneenkin otteeseen puhuu siitä, ettei hänen luokseensa ei voi tulla kukaan muu kuin se, jota Jumala vetää. Jumala puhuttelee elämän vaiheista, kohtaloista mahdollisesti, tai hyvyytensäkin kautta. Jumalan täytyy vetää henkensä kautta puhutella. Monella tavalla Jumala voi puhutella ja tahtookin puhutella. Ja sitten kun Jumala on vetänyt ja puhutellut, niin silloin hänen valtakunnastaan kuuluu se vastaus, että mielellään tällainen ihminen kuulee. Hän tulee mielellään kuulemaan Jumalan valtakuntaa, tätä hyvää sanomaa. Ja se tuntuu todella hyvältä sanomalta, tämä sanoma ristissä, Jeesuksen sovitustyössä, siitä, että kaikki synnit on sovitettu. Jos täällä on joku sellainen, jota Jumala on vetänyt, puhutellut, tunnet ja näet, että olet avuton syntinen. Sinun suuret syntisi tuntuvat syyllisyytenä Jumala edessä. Niin saat rohkeasti uskoa, että kaikki synnit ovat nyt tällä hetkellä juuri anteeksi annettu Jeesuksen nimestä ja sovitto veden. Ja näin jokainen täällä oleva sinä, veljeni ja sisareni, saat ylentää sydämesi uskomaan, että kaikki synnit ovat anteeksi Jeesuksen sovitto vedessä. Ja vielä lopuksi itsekin kysyn, että saanko minä heikkona ja epäilemänä syntisenä näin uskoa. Näin haluan uskoa Jeesuksen nimen. Aamen.